nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností kardiochirurgie. Moje pozvání do pořadu Moci bez nemoci přijal emeritní přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny profesor Jan Pirk. I on měl možnost zvolit si a přivést do studia člověka sobě z nejbližších a vybral si Renatu Rothanzlovou, svoji asistentku. Jejich společný profesní život čítá 18 let. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Jan Pirk, jsem kardiochirurg a emeritní přednosta kardiocentra IKEM. Myslím si, že každý operatér by měl před operací za pacientem zajít, pohovořit s ním, rozptýlit jeho obavy, jak se říká, vlít mu odvahu do žil. Člověk, který se moc bojí, se hůř budí z narkózy a hůř stůně.
Pane profesore, vítejte.
Děkuju za pozvání.
Povězte prosím, v jednom z rozhovorů jste řekl, že se srdcem by se mělo zacházet jako s dívkou. Jak jste to prosím myslel?
Myslel jsem to tak, že je to takový orgán, který vyžaduje citlivé zacházení, protože se jednoduše poškodí. Na druhou stranu, když se s ním zachází s citem, tak se vám odvděčí tím, že potom dobře funguje.
To, že jste skvělý kardiochirurg, samozřejmě všichni víme. Možná na začátek toho našeho povídání povězte prosím, jaký je rozdíl mezi kardiologem a kardiochirurgem.
Tak kardiologie byla původně jeden obor interny a kardiochirurgie je chirurgie. Ale kardiologie se stává postupně také invazivní, takže kardiologové už i invazivně léčí, nejen tedy pomocí prášků. Takže kardiolog, který tady má atestaci z kardiologie a kardiochirurg, který má atestaci z kardiochirurgie, se vlastně zbližují a jsou dneska výkony, které dělají obě dvě tyhle ty odbornosti. Takže ten velký rozdíl, který býval dřív, už dneska se pomalu stírá.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že ty obory se možná někdy prolínají a spojují. Určitě ale mají společné to, že je to týmová spolupráce. Ten tým asi je jednou z těch důležitých položek, aby všechno dobře dopadlo. Podle čeho vy si vybíráte svůj tým a byly ty parametry vždycky stejné?
Ano, kardiologie je týmový, ale kardiochirurgie je ještě víc týmový, protože vlastně kardiolog, ten tam tu katetrizaci dělá v podstatě sám, zatímco kardiochirurg tu operaci nedělá sám, vždycky k tomu potřebuje asistenta, instrumentářku, ale hlavně potřebuje anesteziologa a to je dneska velice důležitá specializace. Potřebuje technika mimotělního oběhu a ten operatér se během té operace musí spolehnout na to, že ty ostatní členové toho týmu vědí, co dělají a to dělají dobře. Protože kdyby se měl soustředit a kontrolovat jejich práci, tak by se nemohl soustředit plně tedy na tu operaci a nebylo by to ono.
Víte, možná je to hloupá otázka, ale to znamená, že vy, když jste skládal tým a jste samozřejmě velmi pověstný tím, že jste se pouštěl v životě do operací, které, řekněme, byly nestandardní mnohdy. Jak to vypadalo? Tak jste se chodil dívat na tu jejich práci, nebo jaký byl ten klíč toho výběru?
Tak klíč výběru je ten, že s těmi lidmi léta spolupracujete a víte, ten správný šéf musí vědět, co může od koho očekávat. Že když jsem tam třeba měl anesteziologa, u kterého jsem věděl, že do 9 hodin moc nefunguje, protože ještě by spal, ale na druhou stranu bude tam pracovat tvrdě do večera, no tak jsem věděl, že po něm nebudu ráno chtít. Ten šéf musí vědět, když tam mám u stolu instrumenta, která začíná, tak jí včas řeknu, jaký nástroj budu potřebovat. A když tam mám instrumentářku, která se mnou dělá 20 let, tak ona to tak zná, že stačí natáhnu ruku a ona mi přesně dá do ruky ten nástroj, který potřebuju. A to ten šéf je od toho šéf, že je nejzkušenější a že tohle to by měl všechno vědět.
Vzpomenete na svoji první kardiochirurgickou operaci?
Vzpomenu, ano, bylo to myslím 12. února v roce 83 a byl to defekt mezisíňové přepážky, což byly tehdy, dneska už se to málo kdy operuje, dneska se to většinou právě uzavírá kardiologicky pomocí katetru, ale tehdy ty katetry nebyly, takže tím všichni kardiochirurgové začínali.
Vy jste hovořil o té důležitosti toho týmu, aby to všechno fungovalo. Do jaké míry, a uděláme drobný úkrok z toho operačního sálu, padá v důležitosti do vašeho týmu i vaše asistentka?
No tak asistentka je takový člen týmu, bez kterého by to vůbec nebylo, takže asi takovou roli má. Ty ostatní členové týmu jsou se mnou občas, podle toho, jakou mají službu, ale asistentka je se mnou pořád. A ona nejhorší ještě je, když se ta asistentka spikne s manželkou proti vám a kontroluje vás, abyste to nepřeháněl s tou prací. Tak to je pak je jediná taková stinná stránka.
Předpokládám, že o tom hovoříte, protože se vám to stalo.
Ano, ano, protože oni jsou na mě domluvení a krotějí mě v obě dvě a domlouvají se na těch společných útocích.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijal profesor Jan Pirk, emeritní přednosta kardiocentra IKEM a kardiochirurg. Můj dotaz na důležitost asistentky byl zcela záměrný. Profesor Pirk měl možnost vybrat si člověka sobě blízkého do dnešního speciálu pořadu Moci bez nemoci a on zvolil Renatu Rothanzlovou, která je mu 18 let asistentkou.
Moje začátky ve zdravotnictví nebyly jednoduché. Noví lidé, nové věci, které jsem musela se naučit. Když ale máte skvělou kolegyni a suprového šéfa, kterým byl a pořád je Jan Pirk, všechno se dá zvládnout.
Renato, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Tak téma se tady otevřelo, k němu se dostaneme, jaké to je, když se asistentka a manželka spojí proti profesoru Pirkovi, ale začněme možná o několik let zpátky, tedy od začátku vašeho společného začátku ve zdravotnictví. Vy jste maminkou dvojčat a vím, že když vaše děti dorostly do školkového věku, volila jste svoji profesní cestu a ty možnosti byly dvě. Vzpomenete, jaké?
Tak krom dvojčat teda ještě jedna dcera, takže ty děti jsou tři, ale to asi nehraje tak velkou roli. Spíš, jak říkáte, když děti nastoupily do školky, tak jsem potřebovala už i trošku vypadnout z toho klasického režimu domácí maminky a volila jsem mezi zdravotnictvím, policií a ještě jsem měla trošku v zásobě soudy, notářství a něco takového. Prostě práce s lidma. A tak trochu mě zajímají případy těch lidí a jejich příběhy, ale v tu chvíli, prostě když jsem scháněla to místo, tak se uvolnilo v nemocnici v Krči administrativní pozice na chirurgii, takže jsem vlastně neváhala, protože to byla prostě v tu chvíli šance a nastoupila jsem tam a tím jsem vlastně u zdravotnictví zůstala, protože mě to hrozně nadchlo.
Mm-hmm. Jestli se nepletu, je to 18 let, co jste se poprvé setkala s panem profesorem Pirkem, jak on na vás působil tehdy?
Je to tak, je to 18 let a přivedla mě vlastně k němu do IKEMu moje bývalá kolegyně právě z nemocnice z Krče, která tam se mnou dříve pracovala, ale ona nastoupila dřív do IKEMu a tenkrát scháněli na tu pozici ještě jednu asistentku a pan profesor byl tenkrát tak... Nebylo to, jako to je dneska, že prostě se vypisují výběrové konkurzy, ale řekl jí, že ať se vybere někoho, s kým se jí bude dobře pracovat. A ona oslovila mě, takže tím se to vlastně stalo a takhle jsem přišla do IKEMu. No a první setkání bylo takový, jaký je celých 18 let. Bylo v rychlosti, v chaosu, takže ani nevím, jestli si vůbec na to pan profesor vzpomíná, kdy jsme se potkali poprvé, protože to bylo opravdu, přijel, přilítnul ze sálu, já tam stála, podali jsme si ruku, on mi řekl jenom dobrý den. Tohle to uvidíme se, kdy nastupujete, říkám 4. září, tak super, tak ať se vám tady u nás líbí. A to byly takový rychlý začátky.
To byla neskutečná rychlost, dokázal jste si za tu chvilku udělat první dojem, pane profesore.
Ne, já tak, když Renata říkala s tou policí, tak přemýšlím, jak by jí slušela uniforma a ta čepice s kšiltem.
Ale já bych byla v administrativě, já bych nechodila po ulici.
Aha, no tak dobře.
Renato, povězte, jakou úlohu má vlastně asistentka, teď tady konkrétně asistentka pana profesora Pirka, co on všechno potřebuje?
Všechno potřebuje. Doma má manželku a v práci má mě, takže plánujeme vlastně veškeré jeho aktivity, které jsou spojené nejen v práci v IKEMu, ale i jeho soukromé akce, jeho sportovní aktivity, přednášky, vlastně úplně všechno, skloubit ten čas, který prostě musí mít v IKEMu a ještě teď i v Senátu a do toho prostě chce stihnout úplně všechno, takže je náročný, jak už tady pan profesor pravil, ukočírovat ho, aby vlastně všechno stihnul.
Jak to vypadá, když se proti němu spojíte s manželkou, jak tady zmínil před chvilkou pan profesor?
No, my jsme si s paní Blankou hodně sedli, celkově i lidsky, takže my se na něj opravdu hodně domlouváme, protože za těch 18 let, co jsem s ním, tak vždycky si říkám každý rok, že trošičku ta jeho aktivita poleví, ale ono to spíš jako narůstá, nebo jestli se mi to zdá, ale i manželka by řekla, že se to nezdá, že to opravdu tak je. Takže my už se snažíme vždycky společně jakoby zakázat mu některé věci, ale on stejně nad náma vždycky vyhraje. Takže ať si spřádáme jakýkoliv plány, stejně poslední slovo má pan profesor a přesto vlak nejede.
Jo, to říkají všechny ženy, že jo? Ale přitom to řídějí oni, že jo? My posloucháme, ale aby jsme byli v klidu, tak říkají, že to řídíme my, ale není to tak.
Jste zkušený muž, ano, pane profesore. Ano. Ano, když máte takové poznání. Nicméně pojďte se mnou vrátit alespoň na chviličku do vašeho dětství. Vy jste vyrůstal v Praze, tady u nás na Vinohradech.
Ano.
Jaké byly Vinohrady v 50. letech?
No, byly úžasný. Vinohrady byly úžasný. Zaprvé jsme se prali v rajské zahradě se Žižkovákama. To bylo takový kolbiště, kde jsme se střetávali. Ale jinak ty vinohrady byly úžasný, protože žádný činžák nebyl zamčený. My jsme do všech baráků mohli běhat a v těch vnitroblokách po těch zahrádkách jsme lezli přes plot a bylo to úžasný. Já jsem tak starý, že ještě pamatuju, když poštu balíky rozvážely koně. To byl jeden kůň a takový modrý vůz, a tam seděl nahoře ten kočí a vzadu to mělo stupátko, když do něj on les, aby vyndal ty balíky. A na to my jsme lezli, aby nás vezli a ty, co se tam nedostali, tak křičeli na toho kočího za vozem a on tím bičem takhle nás mlátil, dozadu nás mlátil, aby jsme z toho slezli. Tak třeba takový byli, nebo v Rígráku jsme řádili, nebyli zaplať pambu mobily, takže jsme přišli ze školy a když jsme neměli úkoly, nebo jsme měli hotový, tak jsme hnedka vyrazili do Rígráku, kde jsme lezli po těch různých stromech a pokřoví a až jednou nás chytil hlídač a přived nás k rodičům, aby jsme dostali, no to prostě jako kluci jsme blbnuli, no.
Měl jste přísné rodiče?
Tatínek ne vůbec, ale maminka byla strašně přísná, protože řekla, budeš ve 4 doma. A když jsem přišel 4:05, tak jsem dostal na týden house arrest a nikam jsem týden nesměl. Takže maminka byla strašně přísná. No a protože my jsme byli taky 3 děti, tak jsme dostali ne vařečkou, ale rukou, protože maminka říkala, já ty ruce mám dost upracovaný z toho prádla, z toho všeho na 3 děti, takže to stačí, když dostanete rukou ode mě.
Renato, vy už jste to tady prozradila, že pan profesor Pirk je velmi činorodým člověkem. Má vždycky energii, má taky noblesu, má tak na branku, to jsou všechno věci, které z něj čiší a vlastně všechno, co dělá, o něm toto vypovídá. Je třeba někdy taky nenaladěný? A teď teda s pravdou ven.
No, já bych chtěla říct něco, co třeba chcete slyšet, ale on opravdu nikdy není nenaladěný. Jestli, tak je spíš někdy unavený, ale to se nedá říct nenaladěný, takže unavený možná z přemíry té práce, ale nenaladěný. Fakt jsem ho ještě takhle nezažila.
Mm-hmm. Jak je to možné?
Já nevím, oni se mě vždycky rádi ptají na syndrom vyhoření. Já jsem říkal, no to já jsem to nikdy nepoznal zatím ještě. Prostě já nevím, já to, co dělám, dělám strašně rád. A jak říká jeden kolega, přece tě neunavuje něco, co tě baví. Unavený jsi až potom, ale když děláš něco, co tě baví, tak tě to neunavuje.
Pane profesore, když byste vrátil čas, šel byste zpátky na tu lékařskou kariéru? A teď možná si řeknete, že jo, protože vás to baví, ale přece jenom nepřemýšlel jste někdy nad tím, že kdybych volil jinak, můj život by byl v něčem jiný a možná bych to chtěl zkusit.
Určitě, kdybych dělal to, co jsem původně zamýšlel, to jest být námořní důstojník, tak bych žil úplně jiným životem, ale neměnil bych, opravdu ne.
Vy jste člověk, který, a teď budu mluvit z vlastní zkušenosti, protože vy si to nemůžete pamatovat, protože těch pacientů byla velká spousta, ale vy jste operoval nádor v srdci, zoubný nádor v srdci 2x mého manžela. A já si vzpomínám na moment, kdy jsme spolu mluvili a vy jste říkal, že ta operace bude nesmírně obtížná, protože ten nádor je prostě ve špatném místě. Nakonec jste se rozhodl, že to operovat budete, 2x úspěšně jste to odoperoval a já si pamatuju, že jsem chodila 8 hodin tam po té chodbě a vy jste po těch 8 hodinách operace přišel, měl jste toho svého pověstného motýlka a vypadal jste, jako byste přišel ze sauny, že vůbec nemáte za sebou vlastně takhle dlouhou operaci. Jak je to možné? Jak vlastně vy prožíváte ty věci na sále a podle čeho se rozhodujete a kde berete vlastně tu odvahu pouštět se i do operací, které už na začátku víte, že nebudou jednoduché?
No, víte, každý, kdo dělá chirurgii, tak zaprvé musí mít respekt, nesmí být kaskadér, ale s těma přibývajícíma zkušenostma si troufáte stále na složitější věci a pak dostanete přes prsty, že nějaká operace nedopadne tak dobře, jak jste si představoval, že třeba ten pacient ochrnul nebo nedej bože zemřel a ono vás to vrátí, ale už se nevrátíte na tu původní úroveň, už se zabrzdíte o něco výš, co máte ty zkušenosti a takhle to jde celý život. A to jsou ty operace, třeba já jsem byl rád, že jsem vašemu manželovi, když jsem nemohl zachránit život, ale že jsem mu aspoň prodloužil, protože ten nádor byl velice zhoubný nádor, který bez té operace měl životní prognózu pár týdnů, tak aspoň jsme mu ten život, doufám, spokojený, aspoň trochu prodloužili.
Určitě jo, a o takových 6-7 let určitě.
No, ale měl by mít člověk takovou brzdu, aby věděl, na co si může troufnout.
A jak je to možné, že vyjdete po tak dlouhé operaci a prostě vypadáte tak odpočatě?
No tak to bývalo. Dneska už někdy, když teď zrovna převčírem jsem dělal operaci, která trvala asi 8 hodin a nevím, to jsem asi už nevypadal odpočatě. Nebo ty jsi mě už neviděla, ty už jsi byla doma, když jsem...
Ne, já jsem tam byla, když jsi přišel, no jasně.
No, ale už to na sobě cítím, že po takhle dlouhé operaci jsem unavenej.
Renato, z vašeho pohledu, co to je ten X-faktor, že pan profesor a dlouhé roky se prostě pouští a pouštěl do operací, které byly možná netradiční, možná složitější, co to v něm je, že do toho jde, že má tu odvahu, že sebere tu odvahu?
Tak já myslím, že jednak se s tím musel narodit, že opravdu to, že je takhle aktivní, akční, prostě to má v sobě určitě. A to, že dělá tu kardiochirurgii už samo o sobě, vlastně svědčí, že tam musí být ta rozhodnost, že tam musí být ta odvaha, protože ne každý může být kardiochirurgem, protože opravdu to chce jako velkou odvahu a to Honza má.
Pane profesore, vy jste přišel do IKEMu v roce 1974, tehdy jako obecný chirurg. Jak jste se dostal ke kardiochirurgii?
Já jsem chtěl dělat kardiologii jako můj tatínek, ale řízením osudu jsem se dostal na chirurgii do Nymburka. Tam byl brilantní chirurg, pan primář Weiss, a ten mi řekl, ale jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš. A to měl pravdu. Takže jsem se k tomu srdci dostal přes tu chirurgii.
Když se zastavíme u té kardiochirurgie, tak jako samostatný obor, ona vznikla v roce 1953. U kterých důležitých momentů z vašeho pohledu jste v souvislosti s kardiochirurgií byl? Co jste zažil?
Víte, ze začátku, když já jsem teda v roce 1974 nastoupil do IKEMu, tak vlastně ta kardiochirurgie byl teenager ještě. A tam se dělali ohromně, pan profesor Hejhal, když přijel z nějakého kongresu, tak přivez něco převratně nového, co jsme zaváděli, byly to mílovými kroky, to šlo dopředu. Postupně se to vypracovávalo a já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně téměř od těch začátků u toho byl, až uvidím i za těch mých 50 let v tom IKEMu, že to je dneska úplně někde jinde, než to bylo před těmi 50 lety, kdy ten tým, který dělal dnes operaci, která je hotová za 3-4 hodiny, tak chodil ráno dřív do práce, aby šel v 5 odpoledne domů. Já nevím, co jsme tam tenkrát tak dlouho dělali, ale prostě to tak bylo. A chirurgové vyprávěli, ty starší, kteří nedělali srdce, ale dělali cévy, tak to bylo to samé. A postupně se to tak vypracuje a dneska je to, když byste to tam viděla dneska, kdybyste byla na operačním sále, tak si řeknete, no, ale to vlastně vůbec nic není. To já to tady máme velký stůl, sem by se ten pacient, tak to můžeme dělat u nás v redakci. A to znamená, že to ten tým umí.
Co byly ty důležité milníky, které vás třeba překvapily v kardiochirurgii z hlediska těch možností?
Už to, že jsem nastoupil do IKEMu proti okresnímu špitálu v Nymburce, byl zásadní rozdíl, protože tady už jsme tehdy i v tom měli báječnou knihovnu, kde jsem mohl studovat zahraniční časopisy. mohl jsem se zúčastňovat sympózií, pak když už jsem měl nějakou práci, mohl jsem přednášet, takže už tohle bylo úplně jiné. A potom ten zásadní, ale nejzásadnější přelom bylo, že se mi podařilo za pomoci přednostů a vlastním úsilím, že jsem musel udělat ty zkoušky, abych se dostal a mohl dělat klinickou medicínu ve Spojených státech. A tehdy ta kardiochirurgie proti naší socialistické kardiochirurgii byla někde, ale úplně jinde. A ohromný to bylo od těch šéfů, od profesora Kočandrleho, Firta a dalších. Bylo to ohromné, že mě to tady nechali realizovat a že se nebáli a že se to ode mě učili. A tím jsme tu kardiochirurgii skokem posunuli na tu evropskou úroveň, která by jinak trvala hrozně dlouho, až tedy po pádu komunismu, kdy se mohlo. Takže to byl ten největší zlom, ten můj pobyt v Americe.
Mm-hmm. Vy jste zmínil ten profesní pobyt ve Spojených státech, byl také v Dánsku. Vy jste ale nikde nezůstala, vrátil jste se vždycky do České republiky, jsem zpátky domů. Proč?
No tak v Americe jsem byl na zkušenou a v Dánsku jsem byl jako učitel. Tam jsem učil mladé dánské kardiochirurgii operovat srdce. A oni mi tam nabízeli, Dánsko je nejprůzračnější země na světě. To je tak čistá země, to o tom bych mohl vyprávět celý pořad. Já jsem tam měl nabídku tam zůstat, ale rodina řekla, že tam ale není sranda. Tehdy kluci tam neměli žádný kamarády. No a dostal jsem nabídku, já jsem nikdy s tím nepočítal, že budu šéf, nikdy já jsem nebyl kádrová rezerva, to byli jiní na to místo přednostů plánování. A já jsem dostal nabídku, abych se vrátil a stal se přednostou kardiochirurgie, tak jsem tohle to zvolil a nikdy jsem toho nelitoval.
Renato, vy velmi pěkně hovoříte o panu profesoru Pirkovi. Musím prozradit, že než jsme začali natáčet, tak vy jste si tady povídali jako kamarádi, kteří se potkali. Vím, že trávíte čas nejenom profesně, ale i rodině dnes už v propojení. Jsou nějaké třecí plochy, které máte spolu, třeba názorové, ať už v čemkoliv?
Nemyslím si, že bychom měli nějaký třecí plochy, určitě ne. Moc se nepouštím do politiky, já jí moc nerozumím, takže to nediskutujeme o politice, ale jinak třecí plochy určitě nejsou a jak říkáte, jsme ve své podstatě přátelé, protože strávíme spolu možná víc hodin, než strávíme doma ve svých rodinách.
Pane profesore, měl jste někdy strach na operačním sále?
No, jo, strach můžete mít, když se vyskytne nějaká neočekávaná komplikace, ale ten strach nesmí vás, jako zvíře, když má strach, tak dělá mrtvýho, že jo. Vy naopak musíte přijít do nějaké akce a musíte tu komplikaci vyřešit. Takže ten strach, ten okamžik, kdy se to stane, se leknete samozřejmě, ale pak se dáte do řešení té komplikace a už na strach není místo. Mm-hmm. Pak je to už jenom zodpovědnost, že ji musíte vyřešit. A to je právě to, proč ten výcvik v kardiochirurgii trvá tak dlouho. A ne všichni, kteří jsou ve výcviku na kardiochirurgii, to dotáhnou na operatéra. Pro některé je to i mentálně tak složité, že zůstanou třeba na pozici prvního asistenta.
Čas běží, je to tak. Jak hodně a jak často operujete ještě dneska? Dokážete si představit, že jednou půjdete do důchodu?
Tak teď dneska jsem neoperoval, protože jsem měl mít senát a my jsme to vyřešili včera do noci, ale předtím jsem operoval vlastně minulý týden, každý den, že jo, jsem operoval, protože bylo hodně těch operací, některý, který dělám já a někteří pacienti, kteří chtěli, abych je operoval já, ale pak je třeba týden, kdy příští týden budu dělat dvě operace, že jo, myslím. No a někdy nedělám žádnou, když mám tolik povinností v senátu. Operuju podstatně míň, já jsem dělával i 330 srdečních operací ročně, což znamená, to jsou dvě denně. Takže to už zdaleka tolik nedělám. A to, že půjdu do důchodu, je jasný, že já už jsem myslel, že budu v důchodu, ale zatím ještě říkali, že můžu operovat, tak zatím ještě operuju, ale myslím si, že se blíží ta doba, kdy už přestanu operovat.
Umíte si to představit, že to najednou nebude?
Umím si to představit, o to víc se budu moc angažovat v senátu.
Renato, my jsme na začátku řekli, že s panem profesorem Pirkem máte za sebou společných 18 let. Nevím, jestli mi na tu otázku odpovíte, ale zkusím to. Je něco, co jste mu třeba nikdy neřekla, třeba dneska si říkáte, že by byla dobrá příležitost?
Tak my nemáme čas si nic říkat. Takže my si...
No tak hurá, tak ještě jste přišli.
Já ale mu každý rok píšu vždycky na Vánoce, prostě to, co cítím. Takže teď mám příležitost mu to říct osobně, když jsme tady a jsme v klidu a nic nás neruší. Takže Honzo, já bych ti chtěla říct, že si tě strašně vážím. Vážím si toho, že jsem mohla pracovat pod takovým šéfem, jako seš ty. Nikdy v životě jsem žádného takového neměla. Vážím si tvých vlastností, které máš, a některý se snažím o tebe trochu se učit, ale moc mi to úplně nejde.
Ale jde.
A vážím si i toho, že prostě jsme přáteli i mimo práci, i s tvojí rodinou velkou, a že máme společně i zážitky, nejen ty pracovní.
To je nádhera, budete na to reagovat?
Nebudu, protože bych se moc červenal. To by posluchači neviděli. Ale je to moc hezký od Renaty. A já taky vůči ní nemám vůbec žádný připomínky, které by mi přišly na mysl.
Kromě té manželky, jak spřádáme ty plány.
No, tak to je takový,
to se nezmění.
Spíš přátelský škádlení.
Renato, já vám mnohokrát děkuju za to, že jste přijala to pozvání a že jste dnes přišla společně s panem profesorem Pirkem k nám do pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
Já vám také moc děkuju a přeju příjemné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále u poslechu podcastu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Řeč bude nadále o kardiochirurgii, transplantacích a srdečních pumpách, které zachraňují lidské životy. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Jan Pirk, kardiochirurg a emeritní přednosta kardiocentra IKEM.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Jan Pirk, kardiochirurg a emeritní přednosta kardiocentra IKEM. Pane profesore, když už s vámi sedím v jednom studiu, dovolte mi tedy jednu takovou malou cestu do anatomie. Jak vlastně správně a dobře funguje zdravé srdce?
Tak já bych začal takovou jednou překvapivou informací. Říká se, že srdce je orgán, který nemůže odpočívat vůbec. Ale ona to není pravda, protože srdce víc odpočívá, než pracuje. Mm-hmm. Protože srdce pracuje v okamžiku takzvané systoly, kdy se stáhne a vypudí tu krev do oběhu, a teda pravé srdce do plic a levé do oběhu. Poté se uvolní, relaxuje a natéká do něj nová krev. A v tu dobu, kdy je povolené, kdy je v takzvané diastole, odpočívá. A ta diastole je mnohem delší než ta systola.
No vidíte, tak já takže přesně neuvěřitelně poučená. Ještě, že jste přišel sem na pořadu Moci bez nemoci.
Takže takhle to se srdcem je. A samozřejmě víme toho moc o srdci, ale ještě moc věcí, které asi nevíme. Mm-hmm. Není to jenom sval, mm-hmm. ale na druhou stranu víme, že určitě láska v něm nesídlí.
Mm-hmm. Čili nebolí z lásky srdce? Z nešťastné tedy?
Víte co, láska je stres. Může být hezký, to je eustres, ale může být distres. Romeo a Julie spáchali sebevraždu z nešťastné lásky. Takže ty emoce na srdce působí, protože při stresu se děje celá řada ale biochemických změn v organismu, a to je na samostatnou přednášku. Takže i ta láska může tu činnost toho srdce ovlivnit. Může, pokud je v něm nějaká nemoc, třeba i ischemická choroba srdeční, tak můžete dostat infarkt. Ale není to tou láskou, je to tím stresem, který to způsobuje.
Mm-hmm. My když se teď pohybujeme společně trochu na tom ledu metafor, tak já si dovolím jedno připomenutí, a je to takové hezké, řekla bych, štengrování mezi vámi a panem profesorem Benešem, a otázka, jestli je důležitější mozek nebo srdce. Pan profesor Beneš tady u nás byl, ano. A samozřejmě také směrem k srdci se vyjádřil v souvislosti s touhle otázkou. Jak je to podle vás tady, pane profesore?
Tak Vladimír tvrdí, že prostě samozřejmě mozek dělá člověka, a je to pravda, protože když někomu odumře mozek, my můžeme udržovat to tělo v chodu, když bych to tak vulgárně řekl, a můžeme odebrat ty orgány. Takže mozek dělá člověka, ale srdce je ten motor. bez toho motoru ten mozek by taky nefungoval. Takže já vždycky říkám, Vladimír s tím nesouhlasí, on říká, že neurochirurgie je královna medicíny. Já zase říkám, že žádný obor není královský a žádný obor v medicíně není popelka a že nejdůležitější je, abyste si vybrala pro svoji práci ten obor, pro který máte předpoklady, protože každý obor vyžaduje určité specifické vlastnosti a když to děláte srdcem, tak můžete dělat krásnou medicínu v jakémkoliv oboru.
Pane profesore, dá se odhadnout, když se potkáte s člověkem a díváte se na něj, jaké asi bude mít srdce a napadne vás to někdy?
Ano, já dokonce můžu říct tak jako ošklivý takový, že tomu člověku kouká parte z kapsy. To jsou takový ti kuřáci 80 cigaret denně, kteří jsou takový popelaví, šediví a to vím, že to srdce určitě nebude, ale nejen to srdce, protože takový těžcí kuřáci jsou vlastně chronicky otrávení tím vším. Nejen, že jim nefunguje dobře srdce, cévy, ale i ostatní orgány tím pádem. Takže na takových lidech to poznám, ano.
Jaké budu mít já asi srdce z vašeho pohledu? Podívejte.
Já si myslím, že široký, krásný, nádherný srdce.
Jo, vy jste Viláček a umíte to. Když se zastavíme u těch srdcí, které mají muži a ženy, je v tom rozdíl?
Je v tom rozdíl, je to, my víme a víme to čím dál víc, že je rozdíl. Že je rozdíl mezi mužským a ženským srdcem. Takže dneska už je takzvaná genderová kardiologie, že jsou specialisté, kteří se starají o ženské srdce, protože ono, ať chcete nebo nechcete, ženský a mužský organismus je rozdílný, zaplať pánbů. A s tím souvisí, že i ta srdce máme jiná. My teda podle současných znalostí víme, že v mužském srdci probíhá takzvaná řízená smrt buněčná, že tam odumírají svalové buňky a v ženském srdci se to nevidí. Takže možná proto dostanete ten infarkt v průměru o 20 let později než mužský, ale na druhou stranu to vy umíte řadu jiných věcí. Žena od přírody je nadaná tomu, aby uměla dělat víc věcí současně a hlavně má dar rozlišovat věci důležitý od nedůležitýho. A mužský to pozná až po prvním infarktu tohleto.
Chtěla bych chvilku mluvit o věcech, jako jsou transplantace a srdeční pumpy, než se dostanu k jednotlivým pacientům a k těm vysvětlením a možná i k pokroku. Vysvětlete prosím a optikou nás, lajků, co to je vlastně transplantace, co je srdeční podpora, srdeční pumpy, jak to funguje?
Tak transplantace srdce je tak, řekl bych, krajní možnost, když už to srdce je tak nemocné, že se s ním nedá udělat nic jiného a těch nic jiných věcí máme strašné množství a čím dál víc, tak prostě to nemocné srdce musíme vyndat, odstranit a na jeho místo přišít zdravé srdce od zemřelého dárce. To tak je. Už nelze znovu, třeba předtím jsme ho opravovali, aby jsme oddálili tu transplantaci. No a ty pumpy jsou vlastně čerpadla, která nahrazují, nejčastěji nám stůně tak těžce ta levá komora srdeční, protože ta je mnohem víc namáhaná než pravá. Oni sice přečerpají stejné množství krve, ale pravá komora pod malým tlakem do plic, zatímco ta levá komora pod mnohem a mnohem větším tlakem. Takže je mnohem víc namáhaná, tím pádem víc trpí těmi nemocmi. Čili já bych řekl, že v 90-95% případů ten pacient potřebuje nahradit funkci levé komory a ta pravá ještě je v pořádku. Takže to je čerpadlo, které dneska už se zašije celé do toho pacienta a nasává tu krev z té nefunkční komory a dává ji do aorty, takže je to taková objížďka té nefunkční komory, takže to srdce tam je, ta pravá komora pracuje a místo levé komory funguje čerpadlo, které dřív bylo poháněné stlačeným vzduchem. Dneska jsou to elektrická čerpadla, která na principu centrifugální pumpy pohání tu krev.
Pane profesore, vy jste 3. dubna v roce 2003 poprvé v České republice a zemích východní Evropy použil pro záchranu pacienta mechanické srdce. Tento unikátní zákrok tehdy byl výsledkem programu umělého srdce. Co to znamenalo pro medicínu, vývoj a pro koho vlastně v té době bylo takové srdce vhodné?
No tak víte, vývoj umělého srdce vlastně začal už za druhé světové války. Mimochodem známý letec Lindbergh, který letěl první solo, tak ten se tím taky zabýval touhletou problematikou. A trvalo to skutečně strašný desítky let, než se vyvinulo klinicky použitelná dlouhodobá srdeční podpora. A znamenalo to zcela zásadní posun v tom transplantačním programu, protože dřív nám třetina lidí na čekací listině na transplantaci srdce zemřela a nedočkala se. A když jsme zavedli, díky pochopení Všeobecné zdravotní pojišťovny, která to financovala, jsme zavedli ta mechanická srdeční podpory, tak to kleslo pod 10%. Takže dneska jsou pacienti, a dneska už jsou ty podpory tak za těch od toho roku, co jsme začali od toho roku 2003, už jsou ty podpory tak dokonalé, že dneska se to dává i místo transplantace srdce lidem starším, kterým se nedá udělat transplantace, jako trvalé řešení, a máme pacienty, kteří na tom žijí spokojeně už přes 10 let, takže je to skutečně ohromné. A já jsem přesvědčený o tom, že jak pokračuje miniaturizace, tak se to časem bude zavádět jako kardiostimulátory. Já bych vám dal otázku, víte, jak byl velký první kardiostimulátor?
No vzhledem k tomu, že když jsem četla o těch pumpách, tak byly dvě v břiše a byly veliké, tak možná tak?
No tak první kardiostimulátor byl velký jako lednička.
Pane jo,
tak to ještě mnohem větší. A stál vedle lůžka nemocného. Aha. A nebyl ani na baterie, byl jenom do sítě. A vidíte, ta miniaturizace dneska je to menší než krabička cigaret. Že jo? A vydrží to 10-15 let, než se musí měnit. My jsme, když já jsem začínal, tak jsme ty kardiostimulátory, které vyráběla Tesla, tak jsme je měnili každé dva roky těm pacientům. Takže ten pokrok je ohromně a jsem přesvědčen, že takhle budou pokračovat i ta umělá čerpadla.
Je to vlastně neskutečně rychlý ten pokrok. A
je to
změny.
Taky neskutečně drahé, protože to jsou desítky milionů, možná miliard dolarů, které do toho musí ty firmy, které na to mají, musí do toho nainvestovat.
Pane profesore, dovolte mi ještě vzpomenout na Jakuba Halíka, vlastně jednoho z pacientů, kterého jste operoval. Nevím, jestli patří pro vás mezi ty z nejvýraznějších. Přiblížím to našim posluchačům. Byl to první člověk na světě, který žil půl roku bez srdce, které jste nahradil přístrojem. Bohužel transplantace, na kterou čekal, se nedočkal, ale pravdou je to, že zemřel na selhání jater, nikoli na to, že by vlastně to nefungovalo po té vaší operaci. Jak vzpomínáte na tohohle člověka, na tohle období?
Já si myslím, že nejen já, ale i celý ten tým na něj vzpomínáme moc často, že to byl úžasný chlap.
Byl mladý.
Hasič, záchranář, který právě měl zhoubný nádor, tak strašně špatně umístěný a tak velký, že se nebylo žádné jiné řešení než tohleto. Já jsem mu ho navrhl, říkal jsem, aby se poradil s rodinou, on se poradil a řekl, že do toho jde. A skutečně on se měl, jako na to, jak byl nemocný, se měl dobře. On i chodil s manželkou ven na procházku, dal si malé pivo v té hospodě u Václava, u nemocnice, a zase se vrátil. Byl to úžasný chlap, který ho všichni měli rádi, a na rozloučení s ním šla celá klinika.
Pane profesore, vy jste zmínil obrovský pokrok medicíny a kardiologie a kardiochirurgie. Jak vidíte její budoucnost za 10-20 let?
No, já budoucnost vidím v tom, že se budou nadále zbližovat ty dva obory, a na jednu stranu budeme a děláme už čím dál méně invazivní výkony, děláme torakoskopické, děláme i robotické operace, a na druhou stranu budeme dělat ty vele invazivní, to znamená ty transplantace a ta umělá srdce. Dneska už dokážeme zachránit život lidem, u kterých to před 20 lety se zdálo úplná utopie, to je pravda, a jsme tomu strašně rádi.
Otázka poslední, musím se zeptat, když vás tady mám. Pane profesore, co můžeme udělat pro to, aby naše srdce bylo u nás v těle spokojené a aby bylo zdravé?
No, to je strašně jednoduchý. Člověk se vyvinul jako pohybující se součást živé přírody. To znamená, že ten pohyb, prostě dneska se tomu říká zdravý životní styl, pohyb a příjem potravy uměrný tomu výdeji. Ajťák musí jíst míň než horník. Všichni se mají hýbat. Prostě ten, kdo rezignuje na to, že se přestane hýbat, tak ten končí se životem, protože ten pohyb To je ten základ a proto je tak nebezpečný, že mladí lidi jenom sedějí u mobilního telefonu. A já s tím velice souhlasím, že ve škole to nemají ty prostě děti mít u sebe a mají o přestávce lítat po třídě a zlobit.
Pane profesore, moc si vážím toho, že jste si udělal čas, že jste přišel sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Já děkuju za pozvání a všem přeju požehnaný svátky vánoční a buďte veselí v tom roce 25. Je to mnohem hezčí být veselý a mít se rádi, protože ten život je tak strašně krásnej a ujišťuji vás, že je strašně krátké, uteče rychle.